ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังได้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลามาตอนเช้านี้ได้เปิดวิทยุฟังข่าวได้ฟังข่าวอันหนึ่งเขาบอกว่าสามเณรดำหลวงพ่อเณรดำได้ยิงเมียนายจ่าตำรวจถึงแก่ความตายอยู่ทางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนู้นที่ได้ยิงกันตายก็เพราะว่าพวกภรรยานายจ่านายสิบนายร้อยทั้งหลายนี่ไปเลื่อมใสสามเณรหลวงพ่อองค์นั้นว่าเป็นผู้บอกไว้แม่นแล้วก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆแต่วันนั้นก็ไปขอหวยไม่รู้ว่าอารมณ์ของเจ้าเนรนั่นมันเกิดอะไรขึ้นมาว่าปืนมันอะไรก็เปรี้ยงเปรี้ยงหน่อยเลยก็ถึงแก่กรรมไปอันนี้ฟังข่าวแล้วสลดใจไม่ได้สลดใจว่าเนรนั่นไปยิงคนแต่สลดใจว่าคนมันยังรู้กันอยู่มากยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่เข้าใจเรื่องศาสนายังเข้าหาพระหาเนรไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้ว่าพระเนรนั่นคืออะไรแล้วพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรไม่เข้าใจในหลักการอย่างนี้เลยเข้าไปกระทำกิจในทางที่ผิดเข้าจนกระทั่งถึงกับฆ่ากันตายเพราะความโง่ความเขลาความโง่เขลาในหมู่พุทธบริษัทเหล่านั้นขออภัยที่จะกล่าวว่ายังมีกันอยู่มากเรื่องที่มีความโง่ความเขลากันอยู่มากนั้นก็ไม่ใช่เกิดจากเรื่องอะไรเกิดจากเรื่องว่าพระเรานี่ไม่ค่อยสอนธรรมะให้แก่ประชาชนไม่สอนสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจเรื่องที่ไม่สอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าจะเสื่อมเสียลาภผลสักการะที่ตนจะมีจะได้จากคนเหล่านั้นซึ่งมีความโง่ความเขลาแล้วก็จะมาให้ลาภแก่ตนด้วยความโง่เขลาอีกเหมือนกันคือความเข้าใจจิตว่าถ้าสอนคนให้ฉลาดแล้วตัวจะขาดสิ่งที่ตนจะพึงมีพึงได้อันนี้คือเข้าใจผิดมากความจริงคนที่ฉลาดนั้นเขาให้เหมือนกันแต่ให้ด้วยความฉลาดไม่ใช่ง่ายด้วยความโง่ความเขลาจะสร้างอะไรจะทำอะไรจะเอาปัจจัยไปถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ถวายด้วยปัญญาไม่ถวายด้วยความเกลียดปัจจัยนั้นมันเกิดประโยชน์ไม่เป็นโทษแก่พระศาสนาและไม่เป็นโทษแก่บุคคลผู้รับด้วยอันนี้เขาไม่เข้าใจเพราะมีความเห็นข้าวข้างตัวอยู่มากจึงได้สอนให้คนหลงผิดเข้าใจผิดกันด้วยประการต่างๆอันเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายแก่การพระศาสนาเรื่องที่เสียหายอย่างนี้ก็เกิดจากพิธีกรรมประเภทต่างๆที่สร้างขึ้นหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วแล้วนิพพานไปแล้วหลายร้อยปียังได้เกิดพิธีกรรมต่างๆขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเรื่องการสวดกันในที่ต่างๆเนี่ยเรานิยมการสวดกันเวลานี้พระมีธุระมากอยู่ในเรื่องสวดนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็นิมนต์พระไปสวดมนต์กันตามบ้านตามช่องสวดกันเรื่อยๆไปทำไมจึงต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านก็เพราะความเข้าใจว่าเมื่อพระสวดมนต์แล้วจะเกิดสิริมงคลแก่บ้านแก่เรือนขึ้นมาอันนี้จริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ก็อยากจะพูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าไม่เข้าเรื่องอะไรเลยเกิดไม่ถูกไม่เกิดตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีการสวดมีแต่เรื่องการสอนเท่านั้นแต่ว่าพระไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เพราะกลัวจะขาดลาภจากการสวดนั่นเองอามานี่รำคาญจนทีแล้วไอ้เรื่องสวดทั้งหลายเนี่ยมันเสียเวลามากในการที่จะไปนั่งสวดมนต์กันอยู่แล้วก็บางวันเราควรจะทำเรื่องอื่นได้ก็ไปติดเรื่องสวดมนต์สวดพรอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ค่อยจะได้สาระอะไรเราควรจะมีมนต์พระไปทำอะไรควรจะมีมนต์พระไปสอนธรรมะให้คนในบ้านได้รับฟังกัน เวลาสวดก็ไม่ค่อยฟังแล้วถึงฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอสวดจบแล้วจะเพลินน้ำมนต์และก้มหัวจะหลอนกันเลยทีเดียวจะเอาแต่น้ำมนต์ก็เป็นของไม่เข้าเรื่องเท่านั้นเองเอาเรื่องที่เข้าเรื่องไม่ค่อยจะเอาเวลาจะเทศจะสอนไม่ค่อยเอานี่คือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็เกิดจากการสวดนี่เองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าพระไม่สามารถจะสอนคนได้เลยเอาคำสอนมากลายเป็นคาถาอาคมเอาไปสวดกันเรื่อยๆไปเดี๋ยวสวดบ้านเดี๋ยวสวดศพเดี๋ยวสวดนั่นสวดนี่อะไรต่างๆเหมือนศพมีก็เหมือนกันเมื่อไปสวดกันอยู่นั่นแหละแล้วคนมันจะฉลาดขึ้นได้อย่างไรจะมีความรู้ในศาสนาขึ้นได้อย่างไรก็เอาแต่เรื่องสวดเลยกลายเป็นเรื่องขลังไปกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปกลายเป็นเรื่องพิธีรีตองไปด้วยประการต่างๆอันนี้ทำผิดกันมานานแล้วเราควรจะแก้ไขกันเสียบ้างในเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องตรวจอะไรก็ได้เป็นว่าบ้านอยู่เนี่ยถ้ามันไม่สบายมันไม่ใช่เรื่องของบ้านถ้าเป็นเรื่องบ้านมันเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างของบ้านถึงตรวจมันก็ไม่หายเช่นไปสร้างบ้านลงบนน้ำคำนี่ถึงไปตรวจมันก็มาน้ำคำมันไม่หายอากาศเสียมันรับภาวะมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมก่อนมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าอยู่ในที่สกปรกที่ไม่สะอาดตัวบ้านมันก็เลยลอยไม่สะอาดไปด้วยอย่างนี้ถึงตรวจมันก็ไม่หายถ้าจะให้หายก็ต้องขนดินไปถมให้มันหมดน้ำคำแล้วปรับบริเวณให้สะอาดให้เรียบร้อยหรือว่าเราสร้างบ้านมันไม่ถูกสุขลักษณะเช่นว่าลมพัดผ่านเข้าไปไม่ได้กัดทางลมอากาศไม่ดีมีความชื้นมีความอับถ้าไปอยู่แล้วมันไม่สบายอย่างนี้มันสวดก็ไม่หายถ้าจะหายต้องมันแก้รูปบ้านแก้ให้มีหน้าต่างให้มีความโปร่งให้มีความสะอาดอะไรขึ้นไม่ใช่นี่มันไปตรวจแล้วมันจะดีขึ้นอย่างเช่นนั่นหาไม่ได้เรื่องอื่นก็เหมือนกันเพราะว่าเราทำกันมาด้วยความเชื่อที่ค่อนข้างจะงมงายแล้วปัญญาไม่เข้าใจเนื้อแท้ของศาสนาเลยทำกันอยู่ในรูปอย่างนั้นเอาแต่เรื่องสวดคนไม่รู้จักศาสนาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเรื่องจากสวดมาเป็นการสอนกันให้มากขึ้นถือโอกาสพูดธรรมะสู่ท่านฟังเช่นบ้างๆนี่มันพระไปที่บ้านประชุมลูกเต้าเหล่าหลานเรียกญาติพี่น้องมาประชุมกันแล้วก็ให้พระเทศน์ให้ฟังสักคำหนึ่งให้ดีก็ควรจะมากระซิบบอกว่าในบ้านผมนั้นมันบกพร่องอะไรมีอะไรเสียหายอยู่ภายในบ้านแม่บ้านเป็นข้อชอบเล่นไพ่หรือว่าอะไรแต่ละท่านก็จะได้เทศเจาะจงลงไปว่าไอ้นั่นมันไม่ดีไอ้นี่มันไม่ดีอัปมงคลมันอยู่ที่สิ่งนั้นมันอยู่ที่สิ่งนี้ไม่ใช่อยู่ที่วัตถุที่เสาที่ขวาที่หลังคาหรือที่อะไรแต่มันอยู่ที่คนจะพิจารณาถูกต้องตามหลักธรรมะจึงได้เกิดสิ่งอัปมงคลขึ้นให้พระท่านไปสอนนะให้เทศให้ฟังแล้วก็เลี้ยงพระจากมือหนึ่งอันนี้ไม่ต้องมีมนต์มากก็ได้นี่มันองเดียวก็พอแล้วแต่ว่ากับข้าวมันมากกว่านี้มันไปสักสามองอะไรพอได้ฉันกันหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ไปต้องนั่งตรวจได้เสียเวลาเราฟังสิ่งที่ไม่รู้เรื่องกันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วสมัยนี้ไอ้เรื่องตรวจมนต์นี่เพราะว่าตรวจมนต์ไม่ต้องนิมนต์พระต้องเศร้าองค์หรือว่าลำบากเลยต้องใช้เงินใช้ทองมากแต่ถ้านิมนต์ไปพูดในองค์เดียวก็พอแล้วไปสอนธรรมะสอนเรื่องที่เป็นมงคลตามหลักมงคลในทางพระพุทธศาสนาไอ้เรื่องมงคลนั่นคืออะไรประพฤติอย่างไรเป็นมงคลประพฤติอย่างไรเป็นอัปมงคลมงคลจะเกิดเพราะความหลงผิดและอัปมงคลจะเกิดเพราะความหลงผิดมงคลจะเกิดเพราะความเข้าใจถูกเพราะการปฏิบัติถูกเราทำอย่างนี้แล้วมันก็ดีขึ้นแต่นั่นเองเรียกว่าทำด้วยปัญญาไม่ทำโยนด้วยความหลงผิดการตรวจเนี่ยทำให้คนหลงให้คนเข้าใจผิดเอามาคิดมาหลายหนในเรื่องนี้ที่คิดดูอ่อยความหลงผิดทั้งหลายนี่มันเกิดจากพิธีกรรมสวดตรวจกันเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะเราไม่สอนนี่เขาแต่เรื่องตรวจในคนก็นึกว่าแต่เรื่องตรวจนี่เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องเทศกลับเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องเทศอะไรเรื่องสำคัญเรื่องสอนในเรื่องสำคัญชีวิตของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการสอนไม่ใช่อยู่ด้วยการตรวจยุคพระพุทธเจ้าไม่มีการตรวจอะไรเลยมีแต่เรื่องไปสอนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ไปสอนคนเหล่านั้น ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการครองชีวิตให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นเรื่องสอนทั้งนั้นเรื่องสวดไม่มีมาในสมัยนี้สอนไม่เอาแต่เรื่องสวดสวดกันเนี่ยเช่นวันเกิดของกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆก็นิมนต์พระไปสวดสวดเสร็จแล้วก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นวันเกิดของกระทรวงกระทรวงกรมควรจะนิมนต์พระไปแสดงธรรมประชุมข้าราชการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปรงอาบัติกันมาพิจารณาตัวเองกันด้วยความสงบเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราบกพร่องอะไรมีความเสียหายอะไรบ้างแล้วจะได้ปรับปรุงสิ่งทั้งหลายให้ดีขึ้นอันนี้เราจะช่วยให้พระศาสนาเจริญขึ้นเวลามีงานศพก็เหมือนกันเอาไปตรวจไอ้ตอนตรวจที่น่าขำที่สุดก็คือตอนใกล้จะเผาเนี่ยคนขึ้นเผาเป็นผ้าก็โหนงงพลุกระจุดตึ้มตึ้มตึ้มแล้วก็ไปนั่งตรวจอยู่ได้อามาดูแล้วมันเรื่องอะไรที่ไปตรวจอยู่ตรงนั้นตรวจเพื่อ25บาทแต่นั้นไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าไปตรวจแล้วก็ถวายปัจจัย25บาทอามารำคาญเป็นเตี๋ยตรวจตอนนี้ที่มันไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีใครฟังนี่เกิดจากอะไรเกิดนึกว่าการตรวจนี่มันตรวจผีเลยไม่ใช่ตรวจเรื่องคนเป็นเขาตรวจให้คนเป็นควังแต่ความจริงคนเป็นควังก็ไม่รู้เรื่องแล้วคนเข้าใจผิดว่าเวลาเขาต้องตรวจเขามีการตรวจที่ทำหน้าศพตรวจทำไมใครไปฟังบ้างเวลานั้นแล้วพิมพ์ผ้าก็ตีหนวกหูไอ้ผู้ก็จุดปึ้งตัวมาหนวกหูชาวบ้านปึ้งมึงมากี่ร้อยบาทก็ไม่รู้เลยจ้าที่เนี่ยเรียกไปก็เปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องน่าคิดแต่ว่าคนไทยเรามันไม่ค่อยมีนักคิดในเรื่องอย่างนี้ไม่มีหัวริบเริ่มยังชอบความหลงชอบความเงินงงชอบทำอะไรตามแบบประเพณีที่เคยกระทำกันมาไม่คิดเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นนี่เป็นเรื่องน่าคิดในเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาพูดอย่างนี้ยอมกันนึกว่าอ๋อนี่ท่านไม่ต้องการนิมให้นิมนต์พระไปตรวจก็ไม่เคยชอบท่าใดมานี่ไม่เคยชอบเลยที่ไปตรวจตัวอยู่นะตรวจไปว่าใจมันไม่สบายเวลาไปนั่งตรวจมันนี่นึกเปลี่ยนตรวจทำไมตรวจเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเกรงใจยอมก็เลยไปตรวจแต่เขาหน่อยแต่นี่วันนี้มาพูดให้ฟังซะหน่อยว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องนิมนต์พระไปตรวจมนต์ที่บ้านแต่ถ้าโยมไม่สบายใจก็มาวัดก็แล้วกันมาฟังพระแสดงธรรมหรือว่าว่างๆนิมนต์พระไปเทศน์ที่บ้านเพื่ออะไรเพื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงจะได้มาปล่อยขวางมั่งเท่านั้นแต่ถ้านิมนต์พระไปตรวจคนบ้านใกล้เรือนเคียงมาฟังก็มาไม่ได้เรื่องอะไรมาเหมือนคนหูหนวกจะได้เรื่องอะไรฟังสิ่งที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยตาก็ว่าเรื่อยไปรายการเป็นของขลังไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปมาตรวจไปถึงตอนนั้นก็ต้องจุดเทียนหยับที่เทียนลงไปในน้ำมันเราเนี่ยก็มันขลังเป็นทีนะตามจริงไม่เรื่องอะไรเลยที่ทำอยู่นั้นทำด้วยความเขลาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความฉลาดพระพุทธศาสนาของเรานั้นอยากให้ญาติโยมได้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาแท้จริงเป็นศาสนาที่มีคำสอนละเอียดอ่อนเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นย้อนอย่างแท้จริงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเข้าถึงเนื้อแท้ของศาสนายังเที่ยวปีนป่ายอยู่ข้างกำแพงตลอดเวลาไม่เข้าไปสู่จุดตรงกลางของพระพุทธศาสนาปีนป่ายอยู่ด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดด้วยความยึดถือในสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนานๆเช่นเรื่องสวดนี่มันเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้านานเหลือเกินคือเกิดขึ้นในประเทศลังกาพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วตั้งพันปีจึงได้มีการสวดกันขึ้นทำไมจึงได้มีการสวดขึ้นในประเทศลังกาเพราะว่าในลังกาเนี่ยมีคนอยู่สองเผ่าเขาเรียกว่าเผ่าตามินเป็นคนอินเดียตอนใต้เอาไปยกมาอยู่ในลังกาและอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าเผ่าสิงห์หนเผ่าสิงห์หนนี่ก็มาจากอินเดียเหมือนกันแหละแต่ว่ามาจากอีกส่วนหนึ่งของอินเดียมาจับเกาะลังกาเป็นที่อยู่อาศัยสร้างพัฒนาพวกขึ้นสิงห์หนมีมากกว่าพวกตามินต่อมาพวกสิงห์หนก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทส่วนตามินนั้นยังคงเป็นศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์กันอยู่ศาสนาพราหมณ์นั่นเรื่องพิธีเขามากเพราะเขาเป็นศาสนาเกี่ยวเนื่องด้วยเทพเจ้า ศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับเทพเจ้าเนี่ยมีพิธีมากแต่ศาสนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยสัจธรรมหรือเกี่ยวด้วยธรรมะเลื่อนนี่ไม่ค่อยมีพิธีการพุทธศาสนาเป็นศาสนาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับสัจจะโดยเฉพาะจึงไม่มีพิธีการอะไรเพราะว่าในลังกาดังที่กล่าวแล้วมีคนสองพวกมาอยู่ร่วมกันบางครั้งพวกธมินมีอำนาจในราชการบางครั้งก็พวกสิงขนมีอำนาจในบางครั้งธมินเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเลยเมื่อธมินเป็นเจ้าแผ่นดินก็สั่งคนให้ทำเรื่องตามแบบศาสนาของกรามหลายเรื่องหลายประการโดยเฉพาะชาวธมินเวลาเขาขึ้นบ้านใหม่เขาจะเอากรามมาตรวจในบ้านคือมาได้คำพีประเวทที่เรียกว่าอาตัปปนาเวทเป็นประเวทที่เกี่ยวด้วยความขังผังอะไรอย่างนั้นเลยมาตรวจ2คืน3คืนเสร็จแล้วตนจึงจะเข้าไปอยู่ชาวสิงห์หนได้เห็นพวกพราหมณ์ก็ทำอย่างนั้นก็อยากจะทำมั่งเห็นก็ทำอะไรก็อยากจะทำมั่งเพราะมนุษย์เนี่ยมันชอบเอาอย่างกันอะไรดีอะไรไม่ดีก็ตามใจชอบเอาอย่างเขาเหมือนเราในสมัยปัจจุบันนี่ชอบเอาอย่างชาวตะวันตกไอ้ของดีไม่ค่อยเอาเท่าใดแต่ของไม่ค่อยดีนี่เอาง่ายๆเอามาใช้กันเจอไปแค่หลายอย่างเลือกเองส่วนของดีนั้นไม่ค่อยใครเอามาเท่าไหร่เป็นหลักมันเป็นอย่างนั้นชาวสิงห์เห็นพวกกามินก็ทำอย่างนั้นก็อยากจะทำบ้างก็เลยไปขอร้องกับพระถ้าท่านก็อยากจะเอาใจญาติโยมไม่ใช่เรื่องอะไรแทนที่จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องนะไอ้ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องศาสนาตามพุทธศาสนาเราไม่ทำอย่างนั้นพระท่านก็ไม่ว่าอย่างนั้นเพราะท่านเกรงใจโยมเหมือนกันแล้วโยมบางคนก็เรียกว่ามีอิทธิพลเหนือวัดเหนือวาอยู่ท่านก็เลยไม่กล้าพูดมาเขาอยากจะบ่อยก็อย่าไปขัดศรัทธาเขาก็เลยคัดเอาพระสูตรในพระคัมภีร์มาเรียบเรียงขึ้นเรียกว่าเจ็ดตำนานหมายความว่าเจ็ดสูตร12ตำนานก็เรียกว่า12สูตรหรือ12เรื่องเอามาตรวจตามบ้านทั่วไปเช่นตรวจมงคลละสูตรยัตนาสูตรกรณียเมตตาสูตรอะไรสูตรเนี่ยตรวจเจ็ดตำนานบ้าง12ตำนานบ้างสมัยก่อนนี่ตรวจกันยาวๆตรวจกลางคืนเขาไม่ตรวจกลางวันเวลาตรวจเนี่ยตรวจกันตลอดคืนตรวจบนบ้านเนี่ยก็ตรวจตลอดคืนตั้งแต่ว่าค่ำจนถึงสว่างเจ้าของบ้านนอนก็ไม่ได้ต้องมาฟังด้วยในลังกานั้นเวลาพระสวดนี่พระถือสายสินเส้นหนึ่งชาวบ้านก็ถือเส้นหนึ่งเหมือนกันเวลาพระสวดทุกคนต้องนั่งประดมมือถือสายสินไปด้วยแต่ว่าท่านนี้หยุดเป็นตอนตอนพอสวดจบลงในตอนหนึ่งก็ตีข้อมือมือดีหนึ่งสายสายสินลุกขึ้นข่าวหอกเริ่มไปยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวพระจะมาตีข้อเรียกเนี่ยมานั่งประดมมือกันต่อไปสวดกันอยู่อย่างนี้ในลังกาก็สวดบางบ้านก็ตรวจ3คืนบางบ้านตรวจกัน7คืนตรวจกันนานๆแต่ว่าของเขามันไม่เหมือนของเราเวลาก็ทำบุญตรวจมนต์ที่บ้านเนี่ยเขาถือศีลเคร่งครัดเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ปรุงอาหารประเภทมีเนื้อมีปลาถวายพระไม่มีการดื่มของมึนเมาไม่มีนักพักพวกมาเล่นการพนันกันรอบบ้านมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราถ้าทำบุญที่บ้านแล้วก็กลางคืนเนี่ยมันคึกคืนจะเต็มที่ฮะถ้าตรวจไปทางบ้านก็เมากันไปเล่นโซไฮโลกันไปสนุกกันไปตามเรื่องไอ้ส่วนหนึ่งร่างไอ้ส่วนหนึ่งตามไม่ตกกระปุกนั่นขัดกันอยู่ในตัวนั่นคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำกันไปอย่างนั้นยิ่งเรานี่พัฒนาไปไกลถ้าตรวจก็ตรวจไปไอ้ข้างล่างเขาเล่นการพนันกันแต่ว่ากันสว่างเหมือนกันเป็นกันตัวอย่างนี้นี่คือการที่เรียกว่าเป็นเมื่อโลกเกิดขึ้นในศาสนาเริ่มมาตั้งแต่เบื้องต้นแต่ชั้นแรกมันก็ไม่รุนแรงแต่ต่อมาก็ค่อยรุนแรงขึ้นเมืองไทยเรานี่รับพุทธศาสนามาจากลังกาอะไรลังกาเขามีเราก็เอามาบ้างเอามาใช้กันอยู่ในเมืองไทยเราสมัยก่อนนี่การศึกษาประชาชนอย่างน้อยก็ไม่ค่อยจะได้อ่านหนังสือหนังหาพวกที่อ่านก็คือพวกพระเราเลยแต่ก็ไม่ค่อยจะได้สอนในเชิงแก้เทียบเหมือนกันแหละแต่ว่าเทียบให้พอพ้นไปไม่ได้เทียบเพื่อแก้นิสัยใจคอแก้ความคิดความเห็นของประชาชนให้เขารู้ให้เขาเข้าใจเทียบจักแต่ว่าพอผ่านพ้นไป และนี่ก็ยังมีนักเทศประเภทนั้นอยู่มากคือนักเทศที่ไม่พัฒนาผู้ใดง่ายนั้นไม่คิดเปลี่ยนแปลงการเทศการสอนให้มันเหมาะแก่การแก่สมัยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีให้ธรรมะให้คนได้ตื่นตัวได้ปัญญาได้แก้ไขความคิดความเห็นของตนให้ตรงไม่กล้าเก้งไม่กล้าพูดตรงไปตรงมาเห็นอ้อมไปเรื่องอื่นจ้ะเอาแต่หน้ากันกับวัดไปแล้วอย่างนี้ศาสนามันจะเจริญได้อย่างไรจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรเพราะไม่กล้านั่นเองไม่กล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยไม่ดีขึ้นคนเราก็เจ็บอยู่ในพิธีรีตองกันด้วยประการต่างๆดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปจนกระทั่งมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นแล้วยังไปติดอยู่ในสิ่งที่เป็นประเภทวัตถุมัวเมากันในเรื่องวัตถุจนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจญาติโยมคงจะฟังข่าวทางวิทยุในเรื่องศาสนาอื่นที่เมืองเมกกะเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิหารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนชาวมุสลิมทุกคนจะต้องไปที่นั่นแต่ว่าไปไหว้นะไม่ใช่ไปทำอะไรไปไหว้แต่ว่าปีหนึ่งก็มีวันหนึ่งคนไปกันเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านทั่วไปทั่วโลกมาประชุมกันที่นั่นก็นำเงินเข้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียคนในเมืองเมกกะหากินปีหนึ่งครั้งเดียวสร้างบ้านพักสร้างอะไรไหว้มากมายพอบทนั้นแล้วคนก็มาละนอนแล้วปล่อยไอ้ที่ฝุ่นซึ่งเกิดจากทรายเกิดกลางต่อไปต่อไปเรือนั้นก็ปัดกวาดกันเพื่อทีหนึ่งคนก็ไปกันมากมายไกลกองในปีนี้วันสุดท้ายก็เกิดเรื่องคือมีคนประเภทหนึ่งถือปืนเข้าไปแล้วก็บังคับคนที่ไปไหว้พระให้อยู่แต่ที่ไม่ให้ไปไหนจะเอาเป็นตัวประกันซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้นสถานที่นั้นคนนอกเข้าไม่ได้นอกจากคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นเช่นชาวพุทธชาวฮินดูชาวคริสเตียนนี่อย่าเหยียบเข้าไปเลยนะเขาไม่ให้เข้าประตูเข้าทางเดียวชาววิหารนั้นมาเข้าทางเดียวก็ตรวจแล้วเข้าเมืองก็เข้าทางเดียวก็มีการตรวจแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเข้าไปไม่ได้ถึงเข้าไปก็จับได้และตายเลยทีเดียวเขาถือว่าเป็นเมืองต้องห้ามเขาไม่คนศาสนาอื่นเข้าไปแต่ว่าพวกที่ไปก่อเรื่องเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพวกมุสลิมด้วยกันนั่นเองแต่ว่าต่างนิกายกันอันนี้มันการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมีแผนการคือพอเกิดเรื่องขึ้นวิทยุประเทศอิหร่านก็ประกาศโฆษณาทันทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นแผนการของอิสราเอลและอเมริกาทำให้เกิดความยุ่งยากนี่คือลูกแม่ของหลวงตาแก่โคมัยนี่นั่นเองไม่ใช่ของใครที่ไหนแล้วก็ออกวิทยุประกาศไปพอออกไปประกาศดังนั้นประเทศปากีสถานซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันอ้าวเดินกระบวนแล้วไปเผาสถานทูตอเมริกาทำลายสถานวัฒนธรรมหอสมุดจนเขาไปเปิดไว้ให้คนที่นั่นได้อ่านได้ศึกษาไปเผาเนี่ยเพราะว่าอเมริกันเนี่ยทำลายศาสนาในอินเดียก็แห่กันไปทำลายเหมือนกันแต่ว่าตำรวจทหารก็ไปต่อต้านไม่ได้ไม่ถึงกับเสียหายมากมายเกินไปฟังข่าวนี้แม่ก็รู้ว่าอ๋อคนนับถือศาสนาเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาแต่ไปถึงในสิ่งที่เป็นวัตถุทุกศาสนาก็คล้ายๆกันนึกนั่นในเรื่องวัตถุว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครมาแตะต้องแล้วต้องฆ่ากันลืมไปว่าการฆ่ากันนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาการก่อความวุ่นวายขึ้นมาไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเป็นเรื่องความสงบเป็นเรื่องไม่จองเวรไม่พยาบาทไม่โต้ตอบกันในทางร้ายเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบนั่นเป็นเรื่องศาสนาเขาตีเราเราไม่ตีตอบก็เป็นเรื่องของทางศาสนามันไม่ยุ่งไม่วุ่นวายรู้จักตรงรู้จักวางทางพุทธศาสนาเรามีหลักเกณฑ์อย่างนั้นคือให้ปล่อยวางสมมติว่าใครมาทำลายโบสถ์วิหารให้พังไปเราก็ไม่ควรจะเสียอกเสียใจอะไรมากเกินไปแต่มองไปว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนมันมีกิเลสมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้มันก็ทำลายกันไปตามนิสัยของคนนั้นก็ผ่านถ้าเราไปเกิดย่อมทำลายตัวเองแต่เราไปเกลียดเขาเราก็ทำลายตัวเองคนอื่นเขาทำลายวัตถุแต่ว่าเรากลับทำลายตัวเองให้ย่อยยับลงไปอีกอย่างนี้มันจะได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรทางที่ถูกนั้นเราควรจะระงับยับยั้งจิตใจไม่ก่อความโกรธไม่ก่อความเกลียดเพราะเราถือว่าตัวศาสนาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุตร ไม่ได้อยู่ที่ตัววิหารไม่ได้อยู่ที่องค์พระพุทธรูปที่เรานั่งไหว้อยู่ทุกวันไม่ใช่เขาเอาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยไม่รูปไม่มีรูปก็ได้เพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจของคนที่นึกถึงเมื่อเรานึกถึงด้วยนั่นใจแล้วเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศาสนายังอยู่ในตัวเราศาสนาที่อยู่ในตัวเรานั้นหามีใครทำลายไหมเรื่องแรกแต่ตัวเราจะทำลายของเราเองการทำลายของเราเองก็คือว่าละเลยเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหรือว่ามีจิตปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นปล่อยให้ความโกรธความเลือดความหลงความริษยาความพยาบาทอาฆาตเวรเกิดขึ้นครอบงำจิตใจนั่นเราทำลายศาสนาในตัวเราทำลายศาสนาทางวัตถุไม่ชิบหายแต่ทำลายศาสนาในใจเรานั่นแหละคือความล่มละลายของศาสนาศาสนาจะไม่อยู่ต่อไปเพราะเราทำลายของเราเองแก่แล้วอันนี้แหละสำคัญกว่ายิ่งอยากจะขอฝากญาติโยมในเรื่องนี้ได้ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นให้มันวุ่นวายถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นสมมติไปอย่างนี้มีขโมยพวกไหนเขาไม่รู้แต่เข้าไปในโบสถ์วัดสะแก้วแล้วก็ยกเอาสะแก้วไปเลยแล้วเราจะยกพวกกันไปโกรธไปเครื่องมันก็ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นกำไรขึ้นมาแต่ถ้าเรานึกว่าอ๋อนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุมีค่าเท่านั้นไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนาคือการละความชั่วการประพฤติความดีการทำจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษเท่านั้นเราก็ปลงตกลงไปนั่นวัตถุก็เอาไปก็ฝาไปเรื่องของเขามันเป็นไม่มีอะไรใจเราก็ไม่ขุ่นเคืองเดือดร้อนแต่ว่าการสืบหาก็เอาคืนมาก็ทำไปตามหน้าที่แต่ไม่ใช่ว่าจะทำให้เกิดว่าแม้เรื่องเย่แล้วพุทธศาสนาถูกทำลายแล้วเหมือนสมัยนี้ขโมยชอบลักพระพุทธรูปตามโบสถ์ตามวิหารต่างๆไม่ใช่ทำลายตัวศาสนาเขาทำลายแต่วัตถุทางศาสนาศาสนาแท้ๆยังอยู่ถ้าเรายังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังทำจิตใจของเราให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่พระศาสนาก็ไม่ได้ถูกทำลายแล้วก็ไม่เห็นจะต้องรุกกองทับไปฆ่าไปควันกันก็เรื่องสิ่งเหล่านั้นอันนี้พุทธศาสนาเราก็มีความภูมิใจอยู่ก็ในประวัติของพุทธศาสนาไม่มีสงครามทางศาสนาไม่ต้องไม่มีสงครามประเภทที่เรียกว่าบริสุทธิ์ตามหลักศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็มีสงครามทางศาสนาเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ถือว่าการทำลายกันนั้นเป็นสิ่งดีเราถือว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตากรุณาต่อกันเป็นเรื่องดีเรื่องงามแต่การทำลายล้างไม่ว่าในแง่ใดเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีการทำลายในประเทศอินเดียสมัยก่อนนี่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ชื่อนาลันทานักศึกษาอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนตั้ง 20,000 ไม่ใช่เล็กน้อยเวลากองทัพมุสลิมเข้ามายึดครองจับตัวครูบาอาจารย์ไปแล้วก็ตั้งปัญหาถามว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเหมือนกับคัมภีร์กุรอานหรือไม่อาจารย์ก็ไม่ตอบแล้วถามว่าคำสอนในพุทธศาสนาขัดกับคำพีกุรอานหรือไม่แกก็ไม่ตอบเหมือนกันนั่งนิ่งเฉยไม่ตอบทั้งสองฝ่ายเขาก็ถามว่าทำไมไม่ตอบเพราะว่าถ้าข้าพระเจ้าตอบว่าเหมือนกันท่านก็บอกว่าเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องมีคำพีเหล่านี้ไว้เพราะว่ามีอยู่ในคำพีกุรอานแล้วถ้าตอบว่าขัดกันท่านก็ว่าอ้อมันไม่ตรงกับคำพีกุรอานซึ่งมาจากสวรรค์ของท่านใช้ไม่ได้ท่านต้องทำลายทุกทีตอบว่าเหมือนท่านก็ทำลายตอบว่าไม่เหมือนท่านก็ทำลายเพราะนั่นไม่ต้องตอบเพราะนั่นใจของท่านจะทำลายเราอยู่แล้วเชิญทำตามสบายพวกนั่นก็เลยเผามหาวิหารนาลันทาเผาห้องสมุดไฟไหม้อยู่ตั้ง2เดือนไม่ใช่เล็กน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็หนีไปเพราะว่าพระไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับคนเหล่านั้นและการต่อสู้นั้นมันติดหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต่อสู้ท่านหนีไปตั้งหลักที่อื่นต่อไปไปสอนในที่ที่ไม่มียักษ์ตั้งหลายก็มารุกรานต่อไปพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ได้นาลันทาก็เหลือแต่ชาให้คนได้ไปพิจารณาถึงความเหี้ยมโหดดุร้ายของคนที่เข้ามาทำลายเท่านั้น แล้วก็ทำให้นึกว่าพระเรานั้นไม่มีเวรกับใครใครไม่มีภัยกับใครใครไม่สู้รบตบมือกับใครใครผู้มารุกรานแต่ว่าจะหนีไปเพื่อไปอยู่ที่อื่นต่อไปในที่ที่มันปลอดภัยนั่นคือการปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาสงครามก็ไม่เกิดชาวบ้านก็อยู่สบายก็ไม่มีอะไรที่จะโต้ตอบกันไอ้พวกลุกรานมันก็หยุดแล้วก็ไม่มีใครต่อต้านแล้วมันก็หยุดลุกรานถ้าสมมติว่าพระท่านเกิดว่าพวกนี้ทำลายศาสนาแล้วออกไปซ่องสมผู้คนอยู่ในป่าเป็นกองโจรมาโจมตีบ่อยๆมันก็ไปกันใหญ่เวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่ถูกเวรต่อกันเราถือหลักการอย่างนั้นจึงไม่มีสงครามประเภทที่เรียกว่าสงครามทางศาสนาเพราะไม่ส่งเสริมในเรื่องอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดเหมือนกันในสังคมในยุคปัจจุบันที่กำลังเป็นกันอยู่นี้ทีนี้เรากลัวว่าจะมีใครเข้ามาทำลายศาสนาของเราเช่นเรากลัวว่าคอมมิวนิสต์จะทำลายศาสนาอาตมายังไม่กลัวเท่าไหร่ว่าคอมมิวนิสต์ยังไม่กลัวเท่าไหร่เพราะมันยังไม่มายังไม่ถึงเวลาแต่ที่กลัวที่สุดก็คือว่ากลัวคนเราเองกันนี่แหละชาวพุทธเองที่ว่าเป็นชาวพุทธกันแต่เพียงชื่อเนี่ยจะทำลายพระพุทธศาสนาทำลายเพราะไม่รู้จักของดีไม่รู้จักสิ่งมีค่าเหมือนกับเราไปเจอเพชรจะหินมันกองปนกันอยู่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชรอะไรเป็นหินแล้วหินมันโตกว่าเพชรน้ำหนักมากกว่าเรายกเอาหินแบกกันมาคนละก้อนสองก้อนแทนที่จะเอาเพชรซึ่งเม็ดเล็กแต่ว่ามีคุณค่ากลับไม่เอาเพชรไปเอาหินมาแล้วเอามาอวดกันว่านี่นะคือเพชรนะคนทั้งหลายไม่เคยเห็นเพชรก็เลยเข้าใจผิดนึกว่าหินนั่นคือเพชรไปแล้วก็เอาไปกราบไหว้บูชาสักการะว่ามันเป็นของมีค่าอันนี้แหละน่ากลัวเรื่องนี้มากกว่าไอ้เรื่องอื่นยังไม่กลัวซะใดเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นเราอย่าไปกลัวไว้ล่วงหน้าแต่สิ่งที่กลัวอยู่เฉพาะหน้าเวลานี้ก็คือกลัวความหลงผิดความเข้าใจผิดในหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วก็กลัวคนที่เห็นแก่ลาภแก่สักการะในทางทำให้คนเข้าใจผิดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมายในสมัยนี้คือคนประเภทใดคนที่ชักจูงคนให้หลงผิดเข้าใจผิดในวัตถุให้ยึดมั่นในวัตถุให้ถือวัตถุเป็นเรื่องสำคัญที่จะจับติดลึกเกิดจะช่วยให้คนเป็นอย่างนั้นจะช่วยให้คนเป็นอย่างนี้อันนี้แหละตัวเพราะคนหลงไหลกันมากมัวเมากันมากทำให้เกิดความเสียหายเมื่อวันก่อนนี้ก็ได้ความข่าววิทยุเหมือนกันว่ากำนันแม่ทองคำอำเภอเบิ่มบางนางบวชเป็นกำนันดีเรียกว่ามีแม่ทองคำเก่งในทางปราบปรามโจรผู้ร้ายคนที่ปราบปรามเก่งมันก็มีไฟเหมือนกันและไม่จะไม่มีไฟเพราะว่าใช้อาวุธเนี่ยมันก็ต้องเสียกับอาวุธเหมือนกันวันนี้สุดวันนั้นมาประชุมที่อำเภอเสร็จแล้วขับรถกลับไปว่าพวกผู้ร้ายมาเอาขี่รถติดอัพวิ่งตามปวดพอได้ระยะต่อยสองคนนั่งข้างหลังก็เอา M16 กราดเลยกำนันถึงแก่ความตายรถหมอบอยู่ตรงนั้นต่อมาตำรวจไปชนะสูตรพลิกศพปรากฏว่ากำนันคนนั้นมีพระห้อยคอถึง16องค์เพิ่ม16กับพระ16องค์ก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันเลยแสดงว่าถ้าเครื่องตั้ง16องค์ยังสู้ปืน M16 ไม่ได้เลยมุ่ยไปเลยเหตุกำนันก่อนนั้นกำนันมือแม่ทองคำนะแต่ว่าแผนพระ16องค์นี่แสดงให้เห็นว่าพระ16องค์นั้นยังช่วยไม่ได้พระศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าปลุกกันเจตกันอาจารย์ทั้งหลายอวดวิเศษกันเรื่อยเลยนะโกรธกันมากันแต่หลายหนังสือพิมพ์บางฉบับหากินทางนี้หากินจากความรู้ของประชาชนเนี่ยแล้วก็ขายดิบขายดีกันอยู่เหมือนกันก็คนที่ยังไม่เข้าใจมีอยู่มากในแขวนก็เป็นการใหญ่ตั้ง16องค์แต่ที่ปืน M16 ไม่ได้อันนี้ก็เป็นวัตถุพยานตาเกิดอยู่แล้วแล้วตำรวจเราที่เป็นตช.ด.หรืออะไรต่ออะไรเลยที่ไปอยู่ชายแดนนะถูกปคก.ยิงทีไรแล้วคว่ำทุกทีปคก.มันตายเราก็ไม่รู้เลยแต่ตำรวจตายรู้ทุกทีว่าตายเท่าไหร่แล้วที่ตายนะเป็นพวงเท่านั้นแหละเอาพระห้อยคอกันเป็นพวง พอกอคอยิงแล้วมันก็หนีไปพระมันก็ไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาเอาปืนอะไรเอาไปใช้ต่อไปเอาปืนบ้างเอาเครื่องส่งยึดไปยึดอะไรไปบ้างของที่มันจะใช้ได้แต่พระเนี่ยเขาไม่เอาเพราะพวกนั้นไม่รู้ว่าพระนั่นคืออะไรแล้วเขาก็ไม่ได้เลื่อมใสในรูปอย่างนั้นในนี้คนก็ยังหลงกันอยู่ในเรื่องอย่างนี้ยังแสวงหากันอยู่ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษและโฆษณาทั้งหลายก็ยังโฆษณากันอยู่ในกรุงเทพก็ยังปลุกยังเสกกันอยู่อันนี้แหละอาตมาตัวว่าจะทำลายพระพุทธศาสนาให้หมดไปเสียก่อนคือมีอยู่เหมือนกันแหละมีแต่เพียงชื่อแต่เนื้อมันไม่มีถ้าเป็นวัตถุก็เรียกว่าข้างในมันกลวงมันมีแต่ข้างนอกถ้ากระถุงนมเลยถุงนมเลยข้างในมันไม่มีอะไรมีแต่นมว่างๆถุงมันตึงนะแต่มีแต่นมไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อศาสนาเราต่อไปข้างหน้าถ้าว่าชักจูงให้มัวเมาให้หลงผิดกันอยู่ในรูปอย่างนั้นมันก็เป็นถุงนมแต่นั่นเองไม่ใช่ถุงที่มีวัตถุมีค่าอยู่ข้างในไม่มีเงินทองเพชรนินจินดาจะมีอยู่แต่เพียงลมเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเอามาใช้ได้นี่น่ากลัวเมื่อกลัวในเรื่องเช่นนี้เราควรจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอามาก็พูดกันอยู่บ่อยๆอย่างนี้พูดกับพระบ้างพูดกับชาวบ้านบ้างว่าให้นึกกันให้ดีในเรื่องอย่างนี้ให้เข้าถึงตัวปัญญาของพระพุทธเจ้ากันเสียบ้างเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งละเอียดโอนเป็นปัญญาประเภทที่ทำให้หูตาสว่างหายมืดหายหลงหายมัวเมาและจะทำเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นหลักที่เราควรจะสนใจศึกษาการสนใจศึกษาในเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมีหลักไว้ในใจว่าต้องถือธรรมะเป็นใหญ่อย่าถือเรื่องอื่นเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าในนี้มากคำพีมันก็มากอาจารย์สอนก็มากคนมันไปเชื่อในเรื่องอะไรมากวันนั้นพบอนุสาสนาจารย์กับทหารกลุ่มหนึ่งได้บอกว่าพวกนายทหารเราส่วนมากไปเชื่อเตจีอาจารย์กันจะเป็นส่วนมากเตจีอาจารย์นั่นคือใครคืออาจารย์ปลุกเสกลงมือลงยันเลยพวกเตจีเอากระหม่อมอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าทหารเรานั่นต้องออกรบทับกับศึกมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจคิดแสวงหาที่พึ่งนี่แหละเป็นโอกาสให้อาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปครอบคลุมพวกนายทหารเอามาเป็นลูกศิษย์ด้วยการเป่ากระหม่อมให้สักเพื่อนหนึ่งหรือมอบอะไรให้สักอันหนึ่งแล้วเอาไปไหว้ป้องกันเนื้อป้องกันตัวเอาความจริงไม่เหมือนกับป้องกันอะไรไม่ได้แล้วพูดกันตรงไปตรงมามันเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องปลอบใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ป้องกันจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรแต่ก็หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าไปพูดธรรมะให้ฟังนี่ไม่ค่อยสนใจฟังแต่ว่าชอบฟังเรื่องทั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องวิเศษของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่กันจะมากกว่านี่คือความเพ้อหลายของสิ่งเหล่านี้คือมันมีมานานแล้วตั้งฐานมานานเพราะเชื่อไว้นานแล้วจึงเป็นไปในรูปอย่างนั้นพวกพระไทยเราที่ไปต่างประเทศเนี่ยเช่นไปมาลายูเนี่ยเป็นตัวอย่างชาวมาลายูไม่ว่าจะเป็นคนจีนเป็นคนแขกอินเดียหรือว่าเป็นคนมาลายูเองถ้าเห็นพระไทยแล้วเขามองในแง่ใดเขามองว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้อะไรก็แต่ละตอนนั้นถ้าเขามาถึงก็ต้องขอตะกรุดบ้างขอน้ำมนต์บ้างขอแป้งผงทำเสน่ห์บ้างอะไรต่ออะไรบ้างต่างๆนานาอันนี้พระที่ไปอยู่นั่นก็หาจิ้มอย่างนั้นเลยเป็นวัดทูบจุดแล้วในที่ทูบในไม่ทิ้งเนี่ยเก็บผ้าสะสมไหว้ใส่กระป๋องไหว้แล้วเอาแป้งผงมาผสมพวกอาซิมอาม่าทั้งหลายก็มาขอก็ห่อกระดาษแดงให้ไปความจริงมันที่ทูบแต่ละไม่มีอะไรพวกนั้นก็เอาไปทาเนื้อทาตัวกันไปตามเรื่องหรือว่าขอน้ำมันบอกว่ามันไม่มีไปซื้อมาเอาไว้ซื้อน้ำมันหอมมากน้ำหอมมากน้ำมันจันทร์มากน้ำมันมะพร้าวมากเอามาไหว้กับพระพระเอามาทิ้งในหน้าพระไม่ได้จุดไฟกันแล้วทิ้งไปแล้วสามวันมาเอาแม่ได้ก็มาเอาไปเอาแล้วพระก็บอกว่าทาทุกวันวันละหยดนิดๆหน่อยๆทาไปเรื่อยๆไป วันไหนผัวมาบ้านก็บอกเฮ้ยเก่งนะมันของพ่อเนี่ยความจริงเปล่าไอ้โรคมันเกิดแล้วลมเริ่มกลับมาเขามันเองเนี่ยแต่ก็นึกว่าน้ำมันเนี่ยเขามาทาทุกวันเนี่ยทาอยู่ทุกวันมันก็มาแล้วสักวันหนึ่งนั่นก็เชื่อมันในรูปอย่างนั้นพอเห็นพระไถ่แล้วมันกลัวก็พระไถ่ไปตั้งฐานไว้อย่างนั้นตั้งฐานความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไว้เลยไม่กลัวมาไปอยู่ที่ทิพย์วันที่แฟนเจรัตเนี่ยอยู่สองปีก็มีคนมาหาบอกว่าไม่รู้ทำไมตื่นเลยไปเอากระโหลกก็เลยหมดจะเลิกกันจะต้องการอะไรนะไปหาพระพุทธรูปมาเลิกกันมันเป็นกันใหญ่บอกว่ามันถามมาบวชมากี่ปีแล้วเนี่ยบอกว่าบวชมา20ปีแล้วบวชอะไรบวชตั้ง20ปีแล้วไม่รู้อะไรเลยหาว่าไม่รู้อะไรเลยทำน้ำมนต์ก็ไม่ตื่นเสร็จแป้งผงก็ไม่ได้ขอน้ำมันเสน่ห์ก็ไม่ได้พระอะไรเนี่ยจังนี่เหยื่อเสี่ยวนะป้าสาวเกลี้ยงนะว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้หาว่าเราเป็นพระเสียไปเลยทีเดียวเลยคือว่ามีไม่ได้คืนอยู่ต่อไปมันยิ่งเสียผู้เสียคนใหญ่ในสายตาของพวกนั้นก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วนี่ที่เกลียดอยู่เป็นเสียคนนี่พวกนั้นมันหาว่าเราเสียคนเพราะทำไม่ได้แต่นี่กับพระองค์ไหนไปแล้วทำอะไรให้มันนับถือนักหนาเอาตะกรุดให้มันเอาขอเป็นทองเหลืองมาพระสงฆ์ก็เขียนหยิบกระยาบีกระปั้นม้วนม้วนแล้วทำส่งไปให้โอ้ยมันดีอ่ะปีใจนะพ่อทานในชิ้นจะหู้อะไรพ่อทานในชั้นนุ่มเลยอยากว่าลอกได้แล้วมันว่าจริงไงถ้าลอกไม่ได้มันยังไม่ได้เรื่องแต่มันไปอย่างนั้นนะแต่ก็ไปวางฐานไว้อย่างนั้นคนก็หลงผิดเข้าใจผิดกันในรูปต่างๆแต่ว่าพระสิงห์หนที่มาอยู่เมืองปีนังเนี่ยเข้ามาตั้งฐานสั่งธรรมะคือพระองค์แรกที่มาเมืองปีนังเนี่ยเขาเอาปัญญามาให้ประชาชนท่านมาอยู่ที่ป่าช้าอยู่ป่าช้าอยู่กระถ่อมเล็กๆว่าใหญ่ไม่เจออะไรแล้วก็มีคนจีนก็ช่วยเหลือส่งอาหารอะไรให้วันเฉ่งเหม็งนี่คือวันที่คนก็ไปไหว้บรรพบุรุษที่ป่าช้าท่านก็ไปพูดไปเทศกับคนเหล่านั้นท่านเรียกมาประชุมกันในศาลาใหญ่ที่เป็นศาลาตั้งศพเลยแล้วท่านก็เทศให้ฟังเทศภาษาจีนได้ด้วยนะพูดรบเชียงพูดเซิงพูดให้ฟังคนเหล่านั้นก็เข้าใจตามเรื่องราวขึ้นเพราะว่าโดยมากคนมีการศึกษาแต่เราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยเรื่องมีปัญญาเขาก็พอเข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจมันก็มีเหมือนกันไม่เชื่อมันก็มีเหมือนคนจีนที่ไม่เชื่อว่าฝรั่งไปถึงโลกพระจันทร์เนี่ยบอกว่ามันทำภาพหลอกแล้วไปถึงได้ยังไงก็ตนเคยไหว้พระจันทร์อยู่แต่ไปถึงอย่างนั้นมันก็เสียชื่อเลยที่พระจันทร์เนี่ยเขาไม่เชื่อก็มีแต่ว่าคนเชื่อมันก็มีกระทั่งก็คอยรวมกลุ่มคนเหล่านั้นครับตั้งเป็นสมาคมขึ้นแล้วต่อมาก็สร้างวัดป่าอารามเปิดโรงเรียนวันอาทิตย์สอนคนสอนเรื่องพุทธศาสนาท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่ไปเชื่อบ้านใครท่านเทศแต่เขาฟังเรื่อยๆไปมาที่วัดท่านก็เทศไปมาไหว้พระท่านก็ไปต้อนรับท่านก็อธิบายเราพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเราควรจะประพฤติตนอย่างไรตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนเรื่อยไปต่อมาท่านก็ถึงแก่กรรมไปคนอื่นมาก็ทำงานสืบต่อไปเขามาสอนธรรมะสอนศาสนาก็พิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็สูตรต่างๆให้คนไปอ่านไปศึกษานำคนมาไหว้พระสวดมนต์แต่พระไทยเรานั้นไปตั้งฐานไว้คนละเรื่องฐานขังฐานศักดิ์สิทธิ์ท่าเดียวแล้วก็แต่เครื่องพระสุดเก้าครั้งพระเครื่องมาขนไปจากเมืองไทยเอาไปขายพวกนั่นต่อไปเมืองไทยองค์10บาทเอาไปขายเล่น10เหรียญทำไรมันเยอะแยะแล้วนี่เงินเหรียญกับเงินบาทมันต่างกันนี่คือการตั้งฐานไว้ติดพอตั้งฐานไว้ติดก็คนก็หลงผิดไปในรูปต่างๆนานาเหมือนกับตามวัดต่างๆสมภารตั้งฐานไว้อย่างใดถ้าสมภารเป็นหมอดูลูกวัดก็เป็นหมอดูหมดทั้งวัดเลยตัวตายแล้วลูกวัดก็ติดต่อไปเป็นหมอดูต่อไปถ้าสมภารเป็นอาจารย์ปลุกเสกลูกน้องก็เรียนปลุกเรียนเสกแทนอาจารย์ต่อไปสืบความรู้กันไว้ต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้าเพราะเคยทำมาอย่างนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าเถรสองบาทเถรสองบาทคือว่าผู้ใหญ่เป็นเช้าขึ้นแต่ยกบาทขึ้นสองไม่ใช่เรื่องอะไรนะท่านดูว่ามันมีขี้ฝุ่นมีโสโครกหรือไม่ให้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้เห็นอาจารย์ยกขึ้นสองก็บอกบ้างนะนี่ไล่ต่อตามกันมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าเถรสองบาท อันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่รับสืบต่อกันมาโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำตามกันมาอย่างนี้นี่คือความเสื่อมของสัจธรรมในทางพระศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราหมู่พุทธบริษัททั่วๆไปจึงควรจะได้คิดว่าพูดให้เข้าใจกันบ้างควรจะได้แก้ไขกันบ้างญาติโยมที่เคยยึดติดอยู่ในสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องทั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องวิเศษเนี่ยปล่อยวางใช่ไหมมันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการฝึกฝนเนี่ยเป็นคนมีสติมีปัญญามีความรอบคอบรอบรู้ในเรื่องอะไรๆต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็แก้ไขด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ไขด้วยความเคลิ้มความงมงายในเรื่องอะไรๆต่างๆแต่ว่าคนเรามักจะกลัวในสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดเคยเคารพเคยนับถือก็กลัวไปกลัวว่าไม่มีสิ่งนั้นจะลำบากหรือว่าจะทำอย่างโน้นไปมันจะขัดกับหลักของเก่าๆแล้วตนจะเดือดร้อนจะวุ่นวายความจริงไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นทรงกล้าหาญมากในเรื่องอย่างนี้คือกล้าหาญที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงในเรื่องความหลงผิดความเข้าใจผิดของคนในประเทศอินเดียที่มีอยู่ในสมัยนั้นสิ่งใดที่เขาทำอยู่แต่ไม่เป็นการถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์ก็จะพูดกับเขาตรงไปตรงมาบอกว่าอริยชนนะเขาไม่ทำกันอย่างนี้พระองค์ใช้คำนี้มากในคำบาลีเรามักจะใช้คำว่าอริยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้อริยชนนี่หมายถึงว่าชนเผ่าอินเดียนี่เขาเรียกว่าเป็นพวกอารยันอารยันเป็นพวกที่มีความเจริญมีความก้าวหน้าในวิชาการทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจแต่ว่าก้าวหน้ามากในเรื่องฝ่ายจิตใจฝ่ายนามธรรมดังนั้นเมื่อพระองค์จะพูดกับใครก็บอกว่าอารยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้พวกนั้นก็เกิดสงสัยขึ้นมาก็เลยทูลถามว่าอารยชนเขาปฏิบัติอย่างไรพระองค์อธิบายว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะได้เอาไปแก้ไขในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปพระองค์ก็เป็นผู้ที่คอยแก้คอยเตือนใครมาขออะไรท่านเป็นการขอผิดทางพระองค์ก็จะบอกว่าอารยชนเขาไม่แสวงหาสิ่งนั้นแต่เขาแสวงหาสิ่งถูกต้องกว่านั้นเช่นตัวอย่างว่าไปพบพวกเพลย์บอยเขาเรียกว่าพวกอัตวัคคีอัตวัคคีหมายความว่าพวกที่เจริญด้วยความสนุกสนานน่ะสมัยนี้เราควรเรียกว่าพวกเพลย์บอยมีอยู่30คนด้วยกันเที่ยวไปเรื่อยๆไปมีผู้หญิงด้วยแต่ว่าคนหนึ่งมันไม่มีได้มีก็เพื่อนผู้เห็นว่าไอ้นี่มันอยู่โดดเดี่ยวไม่มีพวกไอ้เราไม่มีกันทุกคนแล้วสนุกกันเต็มที่นะก็เลยไปหามาให้คนหนึ่งไอ้ที่ไปหามาให้มันเป็นคนไม่เรียบร้อยเหมือนกับสาวใช้ที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราสมัยนี้ตรงนี้อยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมาอยู่วันสองวันแล้วก็กวาดเรียบไปเลยเรียบร้อยเอาไปเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่ามันไม่ดีเขาก็หาคนประเภทนั้นมาให้เที่ยวไปเที่ยวไปพอเหลือมันลักทรัพย์เรียบเลยของพวกนั้นตั้ง30คนเนี่ยมันกวาดหมดเลยห่อใหญ่เลยไปเลยพวกนั้นก็เที่ยวตามดิจะตามหาตามมาก็เจอพระพุทธเจ้าเข้าพอเจอพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธอจะไปไหนกันเขาบอกว่าตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลักทรัพย์ของพวกเราไปพระองค์นั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเดินมาทางนี้หรือไม่พระองค์ไม่ตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่พระองค์ตรัสถามว่าแสวงหาหญิงดีหรือแสวงหาตนดีถามไปแน่ธรรมะว่าแสวงหาผู้หญิงดีหรือว่าแสวงหาตนดีคนเหล่านั้นเข้าใจความหมายว่าแสวงหาตนคืออะไรก็เลยบอกว่าแสวงหาตนดีกว่าเมื่อแสวงหาตนดีกว่าพระองค์ก็บอกเอาท่านนั่งลงเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังเมื่อเข้าใจธรรมะพวกนั้นก็เลยบวชหมดทั้ง30คนนี่พระองค์สอนในทางที่ถูกอย่างนี้ไม่ได้สอนไปในทางอื่นคำว่าแสวงหาตนน่ะคือแสวงหาสิ่งเข้าในในร่างกายเราในกายาวานาคือปากตอกหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นตนแต่เป็นตนโดยสมมุติแต่คนในอินเดียเขาก็แจว่าเป็นตนถาวรคือจิตมันก็ถือว่าเป็นตัวถาวรตัวแรกตัวตายแล้วจิตออกจากร่างนี้ไปนั่นเป็นมติของพวกฮินดูครับ มันไม่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นทีนี้พระองค์บอกว่าหาตนหมายความว่าหาสิ่งภายในตนภายในตนก็คือว่าค้นหาเรื่องชีวิตจิตใจของตนให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมาจากเหตุอะไรว่ามันให้ทุกข์ให้สุขอย่างไรให้ประโยชน์ให้โทษอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในรูปใดอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องแสวงหาตนพระองค์ก็เทศน์ให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นก็เข้าใจในความหมายของธรรมะมองเห็นว่าโอ้ชีวิตมันเป็นของน้อยของสั้นเราจะมัวเมาสนุกกันอยู่ทำไมเพื่อเพลินกันอยู่เพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ในที่แห่งหนึ่งว่ามันน่าหัวเราะอะไรน่าร่าเริงอะไรเมื่อลูกประสันนิวาสนี้ถูกเผาไหม้อยู่ตลอดนี้นะทำไมท่านทั้งหลายจึงไม่แสวงหาดวงตาที่ส่องใจแต่ลูกเรานี่มันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลามีแต่ความร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่าญาติโยมดูดิว่ามันสุขกันขนาดไหนโลกนี้มันร้อนอยู่ขนาดไหนวุ่นวายกันขนาดไหนมีแต่ข่าววุ่นวายทั้งนั้นข่าวจากดาวเทียมข่าวทางวิทยุอะไรต่ออะไรไม่เคยมีข่าวสงบสักแห่งเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายที่นั่นทำกันที่นี่ล้อมไอ้นั่นสะใจกันที่นี่ทำไปโน่นที่นั่นมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องปัญหาอยู่ตลอดเวลานั่นนอกบ้านในบ้านในเมืองเราก็เหมือนกันในชีวิตเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันมีปัญหาเรื่องข่าวของแพงเรื่องนั่นเรื่องนี้มีอะไรต่างๆสร้างความปั่นป่วนรวนเรศให้เกิดขึ้นในจิตใจวันหนึ่งนั้นมันกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องที่เป็นปัญหาแต่ว่าคนเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักหลับไม่รู้จักจำซ้ำเล่าซ้ำอีกอยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์ซ้ำมันอยู่เรื่อยไปแล้วบางทีก็เห็นว่าทุกข์เป็นทุกข์ไปเสียด้วยเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความเสื่อมว่าเป็นความเจริญไปก็เลยสร้างปัญหาลงบนปัญหาจนไม่รู้ว่าปัญหาต้นมันคืออะไรสลับซับซ้อนเหมือนปมได้ยุ่งไม่รู้ว่าต้นเลื่อนมันอยู่ตรงไหนไม่สามารถจะต่างได้ชีวิตก็วุ่นวายกันด้วยประการต่างๆเมื่อใดเราได้มองเห็นว่าโอ้ชีวิตที่มันมีปัญหาปัญหาไม่ได้เกิดมาจากอะไรแต่เกิดขึ้นจากความหลงผิดของเราจากความคิดผิดของเราจากการกระทำความผิดของเราทำไมจึงได้หลงผิดเข้าใจผิดทำผิดก็เพราะเราไม่เข้าใกล้สิ่งที่เป็นแสงสว่างของชีวิตไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไปกรองไม่ปฏิบัติในทางที่จะช่วยให้เราเกิดความสุขความสงบในชีวิตประจำวันเราจึงอยู่กันในรูปอย่างนี้แล้วก็มานึกได้ว่าเออพอกันทีไอ้เรื่องยุ่งทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มันพอกันทีควรจะเบื่อกันเสียทีนะแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายคลายจากความต้องการในสิ่งเหล่านั้นหันเข้าหาสิ่งสงบสิ่งถูกต้องมีชีวิตอยู่อย่างเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอยู่ด้วยจิตใจสงบนักศาสนาต้องอยู่ด้วยใจสงบไม่ใช่อยู่ด้วยความอารมณ์ไม่ใช่อยู่ด้วยความโกรธไม่ใช่อยู่ด้วยความเกลียดไม่ใช่อยู่ด้วยความพยาบาทไม่ใช่อยู่ด้วยความริษยาต่อผู้นั้นต่อผู้นี้นักศาสนาเป็นผู้รู้จักให้อภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นก็การให้อภัยก่อต่อกันนั้นเป็นน้ำใจของผู้มีธรรมะแล้วก็ไม่คิดได้หมายขวัญต่อใครๆเรื่องอะไรที่มันเกิดแล้วเป็นแล้วว่าความรู้ความเขาต้องใครก็ถามให้ถือว่ายึดกันเสียเพียงเท่านั้นไม่ให้มันต่อเรื่องออกไปให้มันยืดยาวออกไปนั่นก็เรียกว่านักธรรมะนักธรรมะหยุดเรื่องเช่นคนสองคนเถียงกันถ้าคนหนึ่งมีธรรมะเกิดขึ้นในใจก็หยุดทันทีนั่งนิ่งนั่งเงียบไม่โต้ตอบให้คนนั้นมันดังอยู่คนเดียวคนดังอยู่คนเดียวมันบ้าจะด่าอยู่คนเดียวคนก็หาว่าบ้าไม่จะได้มันก็หยุดเองแล้วก็หยุดไปทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็ไม่พุ่งถอยหาจะเก็บในเรื่องนั้นต่อไปหรือว่าแล้วก็แล้วไปหมดเรื่องกันไปเราพูดกันเรื่องอื่นดีกว่าจะได้เกิดความสงบใจนี่แหละจะช่วยให้สังคมเป็นสุขให้ชาติเป็นสุขให้ประเทศเป็นสุขถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันก็สบายแต่เวลานี้ธรรมะไม่ได้เข้าลูก ธรรมะไม่ได้เข้าไปจัดการโลกแต่อะธรรมเข้าไปคุ้มครองรักษาโลกโลกมันจึงวุ่นวายสับสนกันด้วยประการต่างๆเราทั้งหลายอยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเราจะไปแก้ด้วยความไม่เป็นธรรมไม่ได้เพราะเท่ากับว่าให้กำลังแก่สิ่งไม่เป็นธรรมเพิ่มสิ่งที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นมันก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ต่อไปแต่เราควรคิดว่าเราจะต้องประพฤติธรรมกันเพื่อกันประพฤติธรรมตัวเราเริ่มต้นก่อนทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเองอย่าไปรอให้คนนั้นทำก่อนให้คนนี้ทำก่อนมันจะสายเกินไปมันจะไม่ทันเหตุทันการแต่ว่าเราจะต้องตั้งต้นด้วยตัวเราก่อนให้ทำไปเรื่อยๆคนอื่นก็จะได้มองเห็นถ้ามีโอกาสที่จะพูดจากับใครแนะนำใครได้เราก็แนะนำคำเตือนบุคคลเหล่านั้นให้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้มองเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วจะได้หันหน้าเข้าหาธรรมะต่อไปอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเราอยู่กับพระมีพระเป็นผู้นำชีวิตจะเป็นสุขสดชื่นในท่ามกลางความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกับเรายืนอยู่ในท่ามกลางกองไฟแต่ว่าเรายืนด้วยใจสงบแม้ร่างกายจะถูกเผาไหม้ไปบ้างแต่จิตใจจะไม่เผาไหม้ไม่ทุรนทุรายไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนั้นมันก็เป็นความสุขหรือไม่ญาติโยมควรจะได้พิจารณาวันนี้ได้กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาแล้วโดยเฉพาะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน1เป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เป็นนักปราชญ์เป็นนักรู้รอบทุกสิ่งทุกประการได้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมามากมายหลายสิ่งหลายประการแม่เวลาเสวยราชสมบัติเล็กน้อย15ปีกว่าๆแต่ได้ปลดเปลื้องเมืองไทยให้พ้นจากความทุกข์ยากหลายอย่างให้มีอิสระสมบูรณ์ขึ้นเสรีภาพสมบูรณ์ขึ้นได้ทรงจัดการศึกษาประถมปัญญาโรงเรียนประถมศึกษาจัดการประชาบาลให้เริ่มตั้งต้นไปก้าวแรกหลายอย่างหลายประการถ้าคิดถึงกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อชาติต่อบ้านเมืองแล้วก็สมควรที่เราจะทั้งหลายจะได้น้อมจิตระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้ขณะที่เรานั่งสงบใจขอให้เราแผ่เมตตาทรงคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้กระทำไว้นี้เพื่อบูชาพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจว่าเรายังระลึกถึงความงามความดีของพระองค์ท่านอยู่ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจแผ่เมตตาไปในตัวแต่ส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทั่วหน้ากัน